Nu, labdien! Drošības komiteja druski ir aizkavījusies, bet sākam tad mūsu komiteju. Mūsu komiteja ir 4 jautājumi. Ir iepazinušies? Nav? Labi, tūlīt. Pirmais jautājums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21.–27. Gada pasākumu, objektu un patveri pielāgošana, aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem projekta Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības patvērtņu pielāgošana, aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem īstenošana. Ziņotāja Jekaterīna Milberga. Lūdzu.
Jā, paldies. Mēs esam saņēmuši no Centrālās un līguma un Finanšu līguma aģentūras lēmumu par projektu apstiprināšanu. Šobrīd, lai noslēgtu līgumu par projektu īstenošanu, mums ir nepieciešams, lai doma pieņem lēmumu par šī projekta īstenošanu. Projekts ir iesniegts atbilstoši tam, kā mēs esam ziņojuši pie lēmumu par dalību, par visām 13 patvertnēm, kas tika paredzētas. Finansējums ir piešķirts tieši tāds pats, kāds bija pieprasīts. Tas ir 595,568 eiro, no kura Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% un pašvaldības līdzfinansējums ir 15%. Iekšēji izrunājot kapacitāti struktūra vienībās un iestādēs, izpilddirektoram ir priekšlikums, ka šo projektu šoreiz varētu īstenot pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs, kas atbild par šo ēku, kurās ir patvertnes remontiem un apsaimniekošanu. Līdz ar to man ir nepieciešams arī papildinājums, neliels precizējums lēmuma projektā, papildinot to ar 8. Punktu šādā redakcijā, pilnvarot Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru, parakstīt vienošanos par projektu ieviešanu un citu ar projektu ieviešanu saistīto dokumentāciju, un līdz ar to esošo 8. Un 9. Punktu virzīt uz leju, tādējādi definējot tos par kā 9. Un 10. Punkts. Pārējie lēmuma punkti netiek precizēti. Par projektu īstenošanas gaitu ir paredzēts, ka 2026. Gadā pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs uzsāks tos remontu darbus, ka nav vajadzīgs būvprojekts, un tai skaitā arī apzinās iespēju iegādāties inventāru un aprīkojumu, kas ir minēts projektā. Un mūsu mērķis ir līdz 27. Gada beigām pabeigt visus identificētos darbus, kas ir pieteikti projektā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu virzīšanai domas sēdē apstiprināšanai. Paldies.
Vai būtu jautājumi? Ir čūtu, ko mums lūdzu?
Precizējot, tad tad attiecīgās plānošanas nodaļa pārdaudzīs šos te darbus, vai viņi tad pilnībā tiek nodoti pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centram, arī nu, noslēgšana un ar cēflu komunikāciju?
Jā, šis projekts būs, ka pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs veiks visas aktivitātes, bet tāpat kā citos projektos mums līgumslēdzējs ir izpilddirektors. Mēs kā strateģiskā plānošanas nodaļa nodarbosimies tikai ar uzraudzīšanas procesu un nepieciešamības gadījumā komunikāciju ar CFLA, bet visu darīs pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs.
Tad īpašuma pārvaldīšanas centrs jums atskaitīsies?
Izpilddirektoram.
Paldies.
Vai vēl būtu jautājumi? Nav. Kas atbalsta, kas par? Pret? Atturās nav. Vienbūt.
Paldies.
Otrais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pārvaldes 26. Gada budžeta pieprasījumu. Ziņotais Mātiņš Rikšs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt pašvaldības informāciju tehnoloģiju budžetu, kas iekļaujas limitā un vienlaicīgi ir par 7000 eiro mazāks kā pagājušā gada koriģētais budžets, un kurā tāda kopsumma iekļaujās, bet proporcionāli ir pamainīts dažas sadaļas, samazināt šīs tā kā saucamās iestādes jeb administrācijas uzturēšanas izdevumu par 20%, kas ir apmēram 50000 eiro uz datortehnikas rēķinu, un palielināt teiksim, centralizētie pašvaldības pasākumi, kas attiecās uz dažādu veidu drošību, gan drošību pilsētā, tas ir pašvaldības policijas, IT vajadzības, videokamera iegāde un komunikācija līdzekļi, kur iepirkumi jau ir notikuši, un arī informācijas sistēma drošības lietas arī ir paredzētas tā kā papildus. Un, protams, arī, nu, diemžēl pieauga, teiksim, kopējā tirgus tās licenžu cenas, un tas notiek tā kā pilnīgi visur. Teiksim, visi piegādātāji šīs cenas, teiksim, būtiski palielina, un tas arī, teiksim, rada tādu, teiksim, šo pārkārtojumu vajadzību vairāk, teiksim, uz pakalpojumu apmaksu un samazinot, teiksim, fizisko, teiksim, iekārtu iegādi un datortehnikas iegādi. Tā kā, lūgums atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Vai būtu jautājumi? Ir Čudzis, ko dēļ lūdzu?
Man ir jautājums par budžeta pozīciju atskaitījumu CSDD par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodedošanājumu. Jūs šeit esat norādījuši, nu, teiksim, tā precīzi skaidrs, protams, atsaucoties uz to, ka tā ir prognoze, bet cik liela tad ir šī prognoze, ja atskaitījumu summu veidosim 10 tūkstošus?
Jā, tā prognoze šī gada laikā arī mēs koreģējām to budžetu un likām klāt, teiksim, jo tā prognoze ir nu, balstīta uz esošiem datiem, šī gada datiem, kur nu, tad mēs apkalpojam noteikti šo notikumu skaitu un attiecīgi saņemam no CSDD rēķinu par šo pārkāpumu fiksēšanu dažādu veidu. Un pakalpojumu apstrādi, tā kā viņa ir, nu, nosīt pēc fakta, jā, teiksim, tiek apmaksāta, un tā prognoze ir izējot no šī gada datiem, un šī gada apjomi ir lielāka kā pagājušajā gadā, nu, gabalos.
Jā, ziņā, bet proporcionāli, cik liela tā daļa, ja nu, pusi mēs atskaitam CSDD, mēs atskaitam desto daļu no soda naudas apmēra, lai man būtu izpēdēt?
Nu, teiksim, šī nosacītā ieņēma sadaļa, man informācija pilnīgi nav nekāda. Teiksim, es zinu, cik mēs maksājam CSD par šo pakalpojumu, tā kā, nu, es tiešām nezinu. Es nezinu, teiksim, šī ieņēma sadaļa un cik viņa ir liela, jā.
Labi, jūs arī ziņojot minējāt, kad palielinās licenžu maksas. Kādas ir tipiskākās licences, ko mēs izmantojam, un jūs apkalpojat pilnīgi visas pašvaldību iestādes attiecībā uz licencēšanu? Vai iestādēs arī patstāvīgi iegādājas licences?
Tad mēs apkalpojam visu pašvaldību, visa iegāde ir centralizēta, kas dod iespēju arī, nu, ESA mēs redzam tās cenas krīt uz leju, teiksim, jo principā arī visa licenšu iegāde notiek caur ESA, tā saucamo sludinājumu dēļ, jeb atlikto grozu, kur mūsu piedāvājums tiek izlikts, un attiecīgi tie, kas ir legāli, var piedalīties soli zemāko cenu. Tātad pērkam visu centralizēti, tā skaitā arī iestādēm. Nu, piegādātājs skaits mums ir apmēram 160, no kuriem licences ir apmēram, nu, lielākā daļa, jā, teiksim, 100 dažādas veidu licences, kas attiecas uz IT infrastruktūru, tā skaitā, nu, pieņemsim, tā ir serveri šīs, virtualizācijas, tāds VMware programma nodrošinājums, kurš gada maksu ir cēlis 3 reizes, teiksim, nu, varbūt absolūtos tas nav, nu, tur no 6000 līdz 18000. Un teiksim, bet tas notiek tā kā visur industrijā, un teiksim, arī alternatīvas iespēja, alternatīva piegādātāji arī ceļ cenas. Microsofts, kas ir, nu, teiksim, lielākā absolūtos un arī proporcionāli salīdzināmos skaitļos lielākā daļa, teiksim, no mūsu licencēm arī šīs licenžu cenas ceļ. Nu, teiksim, mēs iepirkām pagājušā gada decembrī uz 3 gadiem nofiksējām, bet tajā pašā laikā, nu, saņemam jau piedāvājumus par tiem nākamajiem periodiem, kur tā cena, nu, nav tur 5-10%, bet viņas jau ir divas reizes, teiksim, lielākas. Un, nu, teiksim, mans tas skaidrojums ir tāds, ka, teiksim, tā industrija ir kaut kā fokusējās uz drošību, uz teiksim, lietām, kas ir notikušas, un arī to, ka daļa no klientiem visticamāk ir paļāvušies uz šo mākoņu risinājumiem, un teiksim, tas ir radījis, nu, ļoti būtisks kiberapdraudējums, un arī vienkārši no, nu, nezinu, tās konfigurācijas dažādi konfigurāciju, nezinu, kā viņi, kiberincidenti, teiksim, gan Latvijā dažus gadījumus, gan teiksim, Google ir izdzēs 600 tūkstošu pensiju kontus, nu tā kā vienkārši nejauši kļūdus pēc konfigurējot un izdzēšot klientu, un tas rada tādu spiedienu, teiksim, palielināt izmaksas visiem šiem piegādā, nu, investīcijas drošībā, tur rezervācijā, teiksim, dubultojot iekārti jaudas. Tā kā, nu, tad tie ir kaut kādi savienotie trauki tādi, kad, nu, mēs nevaram tagad pāriet kaut kur pie vienu, tur būs lētāk, vai, teiksim, neattīstīt savus iekārtus, dot kaut kur mākonī uz Amazon Web Service, un ka tur būs lētāk, ka, teiksim, viņi visi ceļi vienkārši, un ar to ir jārēķinās, kad tas, un otrs arī tas, kad, jā, ir daudz lietas, kas iet tā kā, nu, teiksim, mēs dodam Microsoftam, bet tur ir, nu, ja mēs atdodam šajā, nu, noteikti viņu mākoņu pakalpojumos, tad tur ir, nu, teiksim, atkal kaut kā daudz citi pakalpojumi nāk klāt, kas, nu, it kā no drošības viedokļa uzlabo šo pakalpojumu un rada, teiksim, drošāku vidi kopā lietotājiem. Jā, nu, kaut kā tā.
Tad jūs jau iesākāt par datu drošību un kādā vietā mēs glabājam savus datus? Kā mēs iepērkam šo te pakalpojumu? Vai ir specifiski nosacījumi, vai, kā jūs minējāt, jūs eisā izvēlaties pakalpojumu nodrošinātāju no datu drošības viedokļa, no pieejamības, no viņa izvietojamības, kur viņa atrodās, kā jau pieminējāt, kaut kādā nezināmā Amazon serverī kaut kur, vai tomēr tie ir atstrādāti pamatprincipi, kā mēs esam pārliecināti par savu datu drošību?
Jā, tātad pamatprincipi ir, teiksim, mums ir metodoloģija arī, kā mēs, teiksim, esam definējuši, nu, nosacīt tos biznesa riskus, tas ir, nu, nezinu, vienkārši, kad ir kaut kādi resursi, kurus mums jāaizsargā informācija, teiksim, lietuvdības sistēma, un savukārt resursi, video novēršana, kur šī, vai, teiksim, publiskā mājaslapa, kur šī informācija nav jāaizsargā, bet viņai ir jābūt pieejamai. Un tā kā tas ir izdarīts, un tā kā, un arī metodiski sakārtots ar teiksim, iekšējo gan dokumentāciju, gan procesiem, bet runājot par to pirmo jautājumu, tad, teiksim, tā lielā bilde ir tāda, ka, teiksim, 5 gadu laikā mēs esam, nu, tā kā no pilnīgi tā centralizētas vietas, kad viss notiek šeit uz vietas, visi dati glabājās šeit, šajā mājā, esam, tā kā, saprātīgi devuši ārā tur, kur tos datus apkalpo labāk, profesionālāk un lētāk. Tātad pagājušās nedēļas laikā ir tāds ļoti svarīgs notikums noticis un teiksim, lielu daļu datu un visu datu centru mēs esam pārvietojuši uz Latvijas radio telecentra telpām, kas skar teiksim, būtiskas tur finanšu sistēmas, Horizonu, lietuvdības sistēmu. Tālāk šī gada laikā esam arī daļu datu nodevuši Microsoft mākoniem, kas skar e-pastus un teiksim, kopdarbības platformu. Nu, pirms 2 gadiem pašvaldības sistēmas tika nodotas ZZ datu mākoniem. Tātad kaut kāda daļa savukārt šeit tika saglabāta uz vietas mūsu pašu tādā in-house'ā. Tie dati, varbūt, kas mazāk būtiski un kas prasa, teiksim, nu, tādu apstrādes vietas, kā piemēram video novērošana, jo tur ir nu, šis video kameru straumējums ir tik liels, ka viņu nevar dzīt uz Ameriku, ka viņš jāapstrādā uz vietas, un tāpēc arī tie apstrādes iekārtas mums ir izvietotas Kauguros, ir šeit, teiksim, kur ir tuvāk pie kamerām, lai to var izdarīt lētāk, un arī tur tās iekārtas nav nepieciešamas, arī datus glabāt. Drošā vidē, pieņemot to, ka, teiksim, nu, ja mēs pazaudējam kaut kādu ierakstu no video novērošanām, video novērošanas kamerām, tas nerāda nekādu veidu apdraudējumu pašvaldībai. Tā kā, nu, tie dati ir, pirmkārt, viņi metodiski ir sakārtots, kur katrs glabājas, un otrs mēs, teiksim, saprātīgi virzam tur, kur mēs redzam, ir viss efektīvāk. Un teiksim, pārvietojot šo Latvijas radio telecentra datu centru, nākamie soļi jau būtu, kad mēs arī ārējošus internetu pieslēgumus izveidojam tur un nodrošināt tādu kā, nu, rezervāciju. rezervācija piekļuvējušiem datiem, plus arī tas, kad ir, nu, teiksim, es nezinu, tā varbūt tas nav tāda publiska informācija, arī šīs rezervas kopijas tiek veidotas ik nakti un novietotas online vietā, kas ir ārpus arī šīs ēkas, un kur arī licence ir nepieciešama noteikti, lai to var uzturēt, atjaunot tikai par to daļu, kur ir notikuši izmaiņas, un arī, teiksim, tas menedžments ir vienkāršs un drošs. Un tie, tās datu kopijas tad atrodas vēl kaut kādā trešā vietā. Tā kā jā. Un, protams, jā, šī gada laikā arī ir mums nācis pastāvīgā darbā kiberdrošības pārvaldnieks arī, kas teiksim, ir, nu, nav pakļauts IKT pārvaldē un uzrauga šo veidu. Un, teiksim, arī, nu, kiberincidentu uzraudzību, jā.
Skaidrs.
Paldies. Par šo jautājumu mums nav jābalso, mums jāpieņem vienkārši zināšanai. Paldies, Māte. Tā, trešais jautājums. Kaludzo? Valso bija tomēr, jā? Jā, par. Nu, pieņem. Tā, vienbalsīgi, jā. Trešais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 24. gada 19. decembra lēmumā, numurs 658, par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušais ēks Rūsiņa iela 7, Jūrmalā konservācija. Ziņotai pilsētu plānošanas pārvaldes pārstāvs. Lūdzu, stādīties priekšā.
Sveicināt, cienījumā deputātie, pilsētu plānošanas pārvaldes būvinspektors, Nauris Kupriš, jūs šobrīd pārstāvēs, jā, un, diemžēl, Vēnietis kundze šodien atvaļinājumā. Jā, runājot par vidu degradējušo ēku Rūsiņa ielā 17 konservācijas grozīšanu adresāti, tiek mainīti no vieniem uz šobrīd citiem šobrīd. Vai? Jā.
Vai jautājumi?
Varbūt kādi jautājumi.
Nav. Kas par? Kas pret? Atturās? Nav. Un pēdējais jautājums par cilvēku drošību apdraudējuši vidu degradējušo ēku promenādes ielā 17 Jūrmalā konservācija. Lūdzu.
Jā, šī ēka jau kaut kādu gadu ir bijusi degusi. Varbūt esat iepazinušies lietas materiāliem. Ir iedzīvotāji aicināti vairāk kārt uzsākt šo ēku sakārtošanu. Darbs, diemžēl, jau gads ir pagājis un nekādi darbi netiek darīti, tāpēc lūdzu. Teiksim, tā piespēt kārtā liksim viņiem sakārtot šo ēku.
Vai,
pieņemt lēmu.
Vai ir jautājumi? Nav. Kas par? Pret? Atturās nav. Vienbalsīgi. Paldies par darbu.